Head raadiokuulajad, te kuulete saadet Hingevaod. Mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja stuudios helipuldis on Ilmar Sirkel. Täna me räägime õnnest.
Hingevaod.
Ma arvan, et õnn on midagi, mida võib olla küll ülevoolavalt palju, aga õnne ilmselt ei saa olla liiga palju. Ja ma arvan, et ka need inimesed, kes mingis olukorras elus on öelnud või perioodil tundnud, et me oleme üliõnnelikud, siis see ei ole mitte üle või liiga õnnelikud, vaid see näitab õnne suurt määra. Aga õnne, nagu öeldud, ei saa ilmselt olla liiga palju. Samas ilmselt me kõik tahame olla õnnelikud. Ja on ka neid mõttesuundi filosoofias ja ka psühholoogias, mis ütlevad, et see ongi inimese elu eesmärk olla õnnelik. Ja kui keegi selleni jõuab, siis ongi hästi. Nüüd tekib küsimus, et mis asi siis see õnn on? Ja kui me küsime suuri küsimusi, mis asi on elu, mis asi on armastus, mis asi on igavik või mis on maailm, siis ma arvan, et nendele küsimustele me saame ka mõnevõrra erinevad vastused, sest meie kogemusende kategooriatega ja meie arusaam nendest asjadest on mõnevõrra erinev. Ja kui me küsime, mis on õnn, siis psühholoogia mätta otsast vaadates on ka õnne, noh, sulgudes võib öelda, et nii nagu psühholoogias üldse, iga asja kohta on hästi palju erinevaid määratlusi, aga kui nüüd teha selline väga suur üldistus, siis võib öelda, et õnne teema on noh, aktuaalselt või aktiivselt uurimise all olnud, võib-olla viimased 30 aastat on sellega nagu süsteemsemalt tegeletud. Ja selles ajas väga tinglikult võib eristada kahte lähenemist õnnele. Üks on niisugune nii-öelda ühemõõtmeline lähenemine, kus õnne käsitleti kui rahulolu. See inimene, kes on leidnud rahu ise endas, on rahul endaga, eluga, ligimesega, see, kes ta on ja mis tal on antud, vaid see inimene on õnnelik. Ja ma arvan, et rahulolu ongi õnnetundes, võib-olla isegi õnnetunde eeldus, aga kindlasti ka õnnetunde üks komponente. Nüüd teine lähenemine on püüdnud seda õnnetunnet kuidagi natukene täpsemaks ajada. Kui nüüd tuua üks niisugune paralleelpilt, ma mäletan, kui mina õppisin omal ajal füsioloogiat, siis füsioloogiast ma mäletan, et olid kolm veregruppi, 0, A ja B, ja siis oli reesusfaktor, mis võis olla positiivne või negatiivne. See oli see, mis kirjeldas inimese verd. Ja nüüd ma rääkisin, et ohtriga tuli mööda minnes jutuks ja tema, et sa toidanu, et sa oled nüüd ajast maha jäänud, et meil on umbes 30 parameetrit, mille järgi me inimese verd kirjeldame. Et see on küll õige, aga ta on väga kohmakas. Ja me võib-olla ka õnne määratluse kohta võime öelda, et see, et määratleda õnne rahuloluna on õige, aga ta on natukene kohmakas. Ja nüüd on siis küsitletud neid inimesi, kes tunnevad või väidavad, et nad on õnnelikud. Ja on püütud nende kirjelduste, ka enesevaatuste kaudu jõuda selleni, mida see õnne kogemus tähendab, siis sõna psühholoogilises mõttes. Ja mis mind üllatab on see, et kui me võtame ka näiteks pühakirja, siis me näeme, et Jumala sõnas või minu pärast ka kristlikus usupraktikas on õnne need mõõted kõik kaetud. Ma üldiselt olen selle mõtteviisi suhtes väga skeptiline, et igale psühholoogilisele teooriale on piibellik õigustus. Ma mäletan omal ajal, kui psühhoanalüüs tuli välja ja lõi laineid, et inimese käitumist juhib tema alateadvus, siis leiti sellele väga palju piibellike põhjendusi. Kui tuli välja humanistlik psühholoogia, mis ütleb, et inimese ülimeesmärk on ennast teostada või oma potentsiaal teostada, jälle piibellik kate. Ja võt nüüd selle õnnega, ma olen ise selle sama kiusatuse sees, et ma räägin õnne psühholoogilisest või ka ingehoidlikust mudelist ja siis toon sellele pühakirja õigustusi. Pigem ma tahan öelda seda, et kristlikus usupraktikas ja Jumala sõnas on väga paljud asjad olemas, mida me ka täna veel otsime või millega tegeleme kusagil mujal. Muide üks selliseid moevoole on kohalolu, mis on selline hästi levinud, ta on idamaise vaimse praktikaga või vaimse taustaga, kus inimesed siis tunnetavad seda hetke, milles ta elab. Ingliskeeles on mindfulness selle nimi. Ma olen nendel koolitustel mõne korra käinud. Väga raske on. Esiteks siis, kui tuleb vait olla, siis ma hakkan palvetama ja teiseks need küsimused, rahu, vaikus, vastused, mida seal otsitakse, mul on ammu olemas. Nii et mul on selline tunne, et see mindfulness on mul nagu läbitud etapp. Ja võt selle õnnega on ka natuke seda moodi, et psühholoogiliselt me võime teda nüüd pulkadeks lahti võtta. Aga tegelikult Jumala sõnas, kristlikus usupraktikas on need asjad juba ammu olemas. Nüüd küsime, aga kuidas siis, selle sõna võt nimelt psühholoogilises mõttes, inimesed kirjeldavad seda või mis sisaldub selles õnne kogemuses? Mida tunnevad, mida elavad läbi need inimesed, kes on õnnelikud? Ja tuleb välja, et selles õnne kogemuses on vähemalt 6 niisugust mõõdet või dimensiooni. Võt see on midagi niisugust nagu täringul, on 6 tahku, 1-6 ja ühelt poolt number 3 või 4 on üks täringu tahk, aga ta on ikkagi ka täring. Ja võt nüüd nende õnne komponentidega midagi sarnast, et kust poolt me vaatame, seda me näeme, aga nad on selle õnne olemuslikult lahutamatud osad. Ja ma käin enne üle, nii-öelda psühholoogilises mõttes, ja siis vaatame seda, mida pühakiri selle kohta ütleb või nende asjade kohta ütleb. Kõigepealt õnne esimene komponent on rõõm. See tähendab seda, et need inimesed, kes on õnnelikud, on rõõmsas meeleolus. Nad tunnevad rõõmu tunnet. Ja see ei ole mitte ainult emotsionaalne reaktsioon, vaid see võib olla ka selline rõõmsa meelne seisund. Minu kadunud hea kolleeg Pille Valk kuri haigus viis ta ära ja kui Pille teadis, et tal on minek, siis tema ütles, aga mina olen väikse varba otsani õnnelik. Mis tähendab seda, et olla õnnelik kogeda rõõmu tunnet võib ka olla siis, kui sa oled igaviku väravas. Seega õnne esimene komponent on rõõm. Teine on midagi, mille nimi on elevus. Inglise keeles öeldakse selle kohta excitement. Vaat see on niisugune tunne, et midagi ilusat on ees. Kohe läheb veel paremaks. Ja mina mõtlen, et võib-olla selline õnnetunde ehe näide on armunud olemine. Vaat seal on ka, kui inimene on teisesse armunud, siis ongi niisugune excitement ühesõnaga, et kõik on ees. Maru hea on ja kohe läheb paremaks. Ja võt õnne tundes on ka see tunne, et midagi ilusat on ees. Ja see on muide üks tunnused või mõõtmeid, mille poolest õnn erineb näiteks depressioonist, kus on meeleolu maas, tunded negatiivsed ja lootust ei ole või on see tunne, et kõik on raisus ja unnemaks läheb. Küsime, kas depressioonis inimene saab olla õnnelik. Selle määratluse järgi ilmselt mitte, sest on depressioonis. Kolmas on tänulikkus. Ja õnnelikud inimesed on tänulikud. See on emotsionaalne kogemus, mis väidetavalt meis tekib siis, kui me oleme saanud kingituse. Keegi võib meile kinkida pastapliiatse. Mina olen praegu siin Pere Raadio stuudios ja mulle kingiti tassi täis teed. Aga see kingitus, mille me saame, ei pruugi olla mitte pastakas või tass teed, vaid see kingitus võib olla näiteks elu ise. Meie lapsed, lapselapsed, töö, mida me teeme, võib-olla rahu meie maal, see, et pereraadio töötab, see, et kirikud uksed on lahti. On põhjus olla tänulik sellest, mis meil on antud. Tänamatu ei saa olla õnnelik, sest tal on alati kas midagi vähe või puudu ja mis veel hullem, tänamatu ei märka seda, mis talle tegelikult on antud. Õnnelik on tänulik. Õnne tunne, see on meil siis loetelus neljas, kaasab ka endas uhkuse tunde. See ei ole mitte niisugune edevuse tunne, et vaadake kõik, millega ma olen hakkama saanud, pidanud pereraadios saate või lugenud ülikoolis loengu või siin pereraadiostuudios käib ehituskõva, keegi tunneb uhkust, et ta on maja ehitanud. See uhkuse tunne tähendab ju saavutus rõõmu enne kõike. Et see ei ole mitte edevuse mõttes, vaid tunne sellest, et ma olen midagi ära teinud. Selline uhke vabanemise tunne. Ja need inimesed, kes on loonud midagi, komponeerinud muusikapala, kirjutanud luuletuse, kirjutanud artikli, valmistanud tooli, ehitanud maja, me teame seda tunnet. Uhkus lõpetatuse üle. Õnne järgmiseks komponendiks on optimism. Ja optimism ta on väga lähedane selle elevusega seotud, aga üldiselt õnnelikud inimesed näevad elu positiivsetes värvides. Tulevik on pigem helge. Nad ei ole negatiivsed. Ja viimane õnne komponent on rahulolu. See on midagi niisugust, kus inimene on õnnelik selles, mis tal on. Ma mäletan seda minu kadunud isa, kes oli väga keerulise elukäiguga 10 aastat Siberis, aga ta oli rahul sellega, mis on, ja tema ikka ütles, et elus tuleb lennata nii kõrgelt, kui tiivad kannavad. Ja ma olen selle üle palju mõelnud ja esmatähtis ei ole mitte see, kui kõrgelt sa lendad, vaid oluline on see, et sa tunnetad õige lennukõrguse. Ja lendad seal nii kõrgel, kui sinu tiivad kannavad.
Hingevaud.
Nüüd küsime, et aga mis on siis sellel kõigel usueluga pistmist? Ja tuleb välja, et õnnekategooria pühakirjas on ka vägagi olemas. Ja selle vastena kasutatakse sõna õnnis, mis tähendabki üliõnnelikku, ülevoolavalt õnnelik. Kreeka keeles Makarios, mis on ka ilus mehe nimi on, eks ole, mis tähendab õnnist ja õnnelikku. Nüüd vanas testamendis see õnnis olemine, ehk siis õnnelik olemine tähendas nii materiaalset edu, aga see tähendas ka osadust Jumalaga. Ja kui me võtame näiteks psalmid, kus on väga palju õnnest, kingitustest, selle saamisest juttu, siis laulik ütleb psalm 73:28, aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. Väga mitu komponenti. Ja võt nüüd siit tulebki see õnnega üks huvitav asi välja, et meil võib olla õnne üks põhielement. Täna ma kohtasin ühte kolleegi, kes tuli töö juurde teistele külla. Tal oli väike laps üles. See oli tema 3. laps ja kui küsiti, et millal sa tööle tuled, siis tema vastas, et ma ei mõtlegi, mulle meeldib ema olla. Ja sa saad aru, et see noor naine on õnnelik seal, kus ta on ja kellega ta on. Ja usulises mõttes nüüd laulik ütleb, et aga minu õnn on, et ma olen Jumala ligi. Ja vot kui see asi on paigas, siis kõik ülejäänu asetab oma kohale. On mingi põhiline õnne valem või mõõde, millest inimesele piisab. Ja ka Uues Testamendis seotakse õnnetunne või õnnis olemine enne kõike Kristuse nägemisega, Kristusega kohtumisega, sõna vastuvõtmisega. Ja öeldakse, et õndsad on ka veel need, kes teevad midagi head, kes kannatavad õiguse pärast, kes janunevad õiguse järele, kes on halastajad, kes on puhta südamega, kes on lepitajad. Nii et Kristuse lähedus ja kristlik eluviis on see, mis tagab inimesele õnne. Nüüd on ka kummaline vastuolu. Me kuidagi mõtleme, et õnn on ilus asi ja meripõlvine ja eks ta ikka ole ka nii. Aga näiteks esimese Peetruse 4.14 ütleb meile, et õndsad olete teie. See tähendab ülevoolevalt õnnelikud. Olete teie, kui teid teotatakse Kristuse nime pärast, sest siis hingab teie peal kirkuse vaim, Jumala vaim. Mis tähendab seda, et usulises mõttes olla õnnelik, võib olla sootuks teistel alustel, kui meie tavamõtlemine või tavaloogika või argi arusaama seda kajastavad. Kui me tuleme nüüd õnne nimetatud kuue komponendi juurde, need olid rõõm, elevus, tänulikus, uhkus, optimism ja rahulolu, siis tuleb välja, et nendest kõigist kategooriatest pühakirjas on väga palju juttu. See on teoloogiline küsimus, aga minu arust Jumala riigi või ka püha kirja otsene eesmärk ei ole inimest õnnelikuks teha. Vaid tema eesmärk on aidata inimest Jumala juurde. Ja nüüd juhtub niisugune asja, et aga see inimene, kes saab Jumala juurde, õnn on otse kui boonus. See ei ole mitte eesmärk, tahan olla õnnelik, vaid see on midagi, mis juhtub siis, kui inimene leiab Jumala. Ja see on midagi nagu armastusega, aga me ei saa ka kuidagi, vägisi, et armastan, eks ole. Aga kui sa teed midagi teise heaks, salgad oma mina, vaat siis sa koged armastust, seda, mis on nagu teo kaudu. Ja midagi sarnast on ka õnnes, et võibolla me tahame olla õnnelikud ja võibolla ka inimesed vahel kippuvad otsima seda õnne kui niisugust, aga tegelikult see õnn on meie ligimeses, meie igapäevas või argipäevas, seal, kus me keegi parasjagu oleme. Nüüd tänulikusest. Esimese Tessaloonika 5.18. Tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Ja ma arvan, et uskliku jumalakartliku inimesena on meil põhjust küsida. Kas mina olen täna Jumalat tänanud selle eest? Mis mul on? Kes ma olen? Ja kus ma olen? Ei ole vaja midagi erilist, vaid piisab sellest, kui märgata. Ja ma arvan, et kui me puutume kokku inimestega, kes on haiglas, erivajadustega lastega, puutume kokku, või käime kuskil võõrsil mõnes riigis, kus me näeme tõelist viletsust meie mõistes, siis me saame aru sellest, et joogikõlbulik vesi kraanist ja see, et mul on 5 paari kingi, on tegelikult selge rikkus. Piiblis räägitakse ka heas mõttes uhkuse tundest ja me leiame selle muide päris piibli algusest. Esimese Mooses 1.31 ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud. Ja vaatas oli väga hea. Siis sai õhtu ja hommik uues päev. Ja need inimesed, kes on midagi loonud või teinud, me teame seda tunnet, kui sa tõesti vaatad, see oli väga hea. Päris detaili minna siis paar päeva tagasi. Käisin mina pitsa koolitusel, õigemini meister tuli meie koju ja tegime grilli peal pitsat. Ja seal oli ka niisugune väike seltskond, kes degusteeris ja ühine hinnang oli, see on väga hea. Ja minu arust on see niisugune aus ja jumalik tunne. Jumal ise vaatas ja ma arvan seda, et ka meil on Jumala ees õigus vaatata seda, mida me teeme ja öelda, et see on väga hea. Aga meil võib olla ka neid olukordi, kus me otsest vilja ei näe. Võibolla see, kui me otsime Jumalat või täidame tema tahet või püüame täita tema tahet, ei leia mõistmist. Võibolla leiab isegi hukka mõistu. Ja ma olen mitmel korral mõelnud Jesaja kogemuse üle, mida ta 49.4 oma raamatus ütleb. Aga mina ütlesin, ma olen asjata vaeva näinud, kulutanud oma jõudu kasuta ja tühja. Ometi on mu õigus issanda käes ja mu töötasu on mu Jumala juures. Ja võt see uhkus võib olla niisugune jumalik vaade loodule. Jah, see on väga hea, aga see võib olla ka usuvaade Jumalale, ja lihtsalt see palve, ma tean, minu töötasu on sinu juures. Ja võibolla seda vahetut vilja me ei näe ja äkki pigem kogeme ka hoopis survet või mitte mõistmist. Rõõmust ja elevusest. Psalm 16, 11. Sina annad mulle teada elu tee raja. Rõõm on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju su paremas käes alatiseks. Rõõmu ja optimismi, eks ole. Sa vaatad seda asja ja saad aru, see kõik on Jumala käest tulnud. Rõõmu on palju ja on tuleviku vaade ka. Meeldivaid asju paremas käes alatiseks. Ei lõppe otsa. Ja see Jumala nii-öelda laiali jagamisega või õnnistamise või kingituste tegemisega on tõesti see lugu, et see ei saa otsa. Jumala sõna räägib ka rahulolust ja ta ütleb, et teie eluviis olgu raha ahnuseta, jääge rahule sellega, mis teil on, sest tema on öelnud, mina ei hülga sindega jäta sind maa. Vaat see ongi niisugune teadmine. Ja kui meil on olnud elus kitsed olukordi olgekus, majanduslikult võibolla suhete mõttes tööalaselt, siis me näeme seda või kogeme seda, et on neid hetki, kus Jumal ongi ainult see, kes meil on. Ja see teadmine, et tema on öelnud, ma ei hülga sindega jäta sind maha, ongi selle rahulolu alus. Ja neid kirjakohti, kus räägitakse rahulolust, õnnest, rõõmust, tegelikult on hästi palju. Nüüd, mida ma siis sellega öelda tahan? Ma tahan öelda seda, et elu terve, elus ja toimiv Jumala suhe on see, mis on õnne eeldus või alus või õnn käib sellega kaasas. Ma ei arva, et jah, Jumala eesmärk on inimest õnnelikuks teha. Jumala eesmärk on saata oma poeg, lunastada inimene patust, aidata inimene Jumala juurde, anda talle igavene elu. Aga kui sellel teel inimene on õnnelik, siis on see Jumala ainult boonus, kaas, nähe, tulemus, mis iganes. Aga võibolla mitte asja olemus.
Hinge vaud.
Nüüd küsime, et aga miks siis ei ole inimesed õnnelikud või kuhu see õnn kaob? Ma arvan, et siin on väga isiklikud vastused. Aga psühholoogiliselt või ka hingehoidlikult on mõned asjad, mida võiks välja tuua. Esimene on see, et meie sensuaalsel ajastul on kiusatuslik sassi ajada nauding ja õnn või lõbu ja õnn või saksa keeles lust, öeldakse selle kohta. Ja inimene, kes rõõmustab või lustib lihtsalt, eks ole, et kas ta siis on õnnelik? Vastus on ei ole, sest üks on emotsionaalne seisund, aga teine on, noh, võiksime öelda, eksistentsiaalne kogemus või olemise viis. Ja mõte ongi selles, et kui nüüd õnne otsida lustimisest, siis seal ei leia. Ja me teame tegelikult väga palju ju kurbasid lugusid, kus inimesed on õnne otsinud, aga otsinud seda valest kohast. Nüüd, mis mind psühholoogin üllatas, võiks isegi öelda, ühe õnne pärssijana tuuakse uuringu põhiselt välja, et kui sa suhtled negatiivsete inimestega. Võiks olla rahul, võiks olla tänulik. Aga kui sinu ümber ja vahel sinu küljes lausa on itkejad, hädaldajad, kaeblejad ja süüdistajad, siis on väga raske olla õnnelik. Ja ma võin oma kogemusest öelda, nii nagu läbi põlenu ei talu töövõimelist inimest või see teise iga täpne ja kiirelt liigutus on nagu osatamine. Vot nii ka niisugune negatiivse inimese jaoks, keegi, kes on õnnelik ja tänulik, see on nagu soola riputamine haavale, nagu vanasti öeldi. Teine, mis tuleb välja, on see, et õnn eeldab teatud sõltumatust. Ja nii nagu usuelu on midagi väga individuaalset, nii on ka õnne küsimus, individuaalne küsimus, ja öeldakse, et need inimesed, kes järgivad teiste norme, tahtmise, arvamusi, no selgega me ei ole mingid ignorantid või sotsiaalsed heidikud ja me ei taha seda olla, me ei tohi olla, aga kui me mõõdame ennast teise mõõdupuuga, olgu see tema auto, ülikond, maja või mõni muu asi, siis me ei saa kunagi vabaks, sest me jääme teistest sõltuvaks. Õnn tähendab sõltumatust, nii teistest kui teiste arvamusest. Ja veel, mida on õnnega koos välja toodud on see, et õnnelik olemine tähendab ühte suurt oskust ja see on oskust elada selles hetkes, selles päevas, kus me oleme. Ma mäletan, kui ma psühholoogiat õppisime juba siis, meile räägiti sellest, et eluterve inimese üks tunnus on see, et ta suudab olla rahul selle hetkega või rõõmustuda sellest hetkes, kus ta on. Ebaterve psühholoogiline hoiak on see, et homme hakkame elama. Ja me oleme kõik oma elus midagi ette võtnud, alustanud. Ma näen väga palju akadeemilises maailmas seda, kus inimene mõtleb, et kui ma kaitsen ära doktori graadi, siis algab uus elu, doktori elu. Ja järgmisel hommikul doktorina ta teeb silmad lahti ja ma võin oma kogemusest öelda, elu on täpselt samasugune nagu eile. Peale selle ühe pisi asja, et sai graad ära kaitstud. Et kui sa ei oska olla selle eelõhtul õnnelik, siis ilmselt ka järgmisel hommikul on seda raske teha. Kuigi jah, see tunne, et midagi on saavutatud, see kindlasti on olemas. Nüüd, mis siis aitab õnnele kaasa? Küsime ka positiivselt. Ja siin on ka nüüd mitmeid asju. Esiteks on kuidagi inimsuhete skaalal, on see kummaline, kaks otsa aitavad kaasa õnne tundele. Ja mõte on siis selles, et meil nii-öelda ühes otsas on lähisuhe, kellegagi keegi väga lähedane inimene, kellele me saame toetuda, kelle me usaldame, meie abikaasa, südamesõber, kes kellelgi siis on, ja teises otsas on Jumal või kõiksus. Ja sinna vahele jäävad siis sõprade ring, töökoht, kollektiivid, võib-olla ka ühiskond, kui on avaliku elu tegelane. Ja mis nüüd tuleb välja psühholoogiliselt, et õnne jaoks need kaks otsa on kõige tähtsamad. Lähedane inimene, õnnelikud on need, kellel on püsiv lähisuhe, usaldusväärne suhe elus, ja teiseks õnnelikud on need, kellel on eksistentsiaalne suhe Jumalaga. Tänapäeval on seda hakatud isegi nimetama eksistentsiaalseks intelligentsuseks. No see on niisugune psühholoogiline termin, võime suhelda kõiksuse tegelikkusega kristlase jaoks Jumalaga. Nüüd veel, mis tuleb välja. Õnne jaoks, mis on palju mõtlema pannud, õnne toetab kiirus stressi puudumine. Tähendab, et selleks, et olla õnnelik, on aega tarvis. Need inimesed, kes tormavad, kellel on kogu aeg kiire, kellel oli mahti, nendel ei ole ka aega õnnelik olla. Mul üks hea tuttav, kellel läks äris väga hästi, ütles, et ma teenin hästi, aga minu probleem on selles, mul pole aega, et seda üldse kulutada või mõtestatud midagi, noh, sellega peale hakata. Noh, üsna kehva seis tegelikult, eks ole. Kiirustressi puudumine, lähisuhe, oma mõõdupuu. Ja kui meil antakse seda armu, et me leiame Jumala ja Jumala sise enda, siis me saame olla õnnelikud. Ja võik ka küsida siis, kuidas selle rahaga on, kas raha eest, kas rikkad on õnnelikumad? Ei ole. Tuleb välja, et raha ja õnn on ainult seotud kaude ja põhjus sellest, et raha eest saab osta tervist tänapäeval. No käia spaas, lasta endal hambad korda teha, panna uus puusa liiges, tehnilised asjad, mis on väga kallid ja inimene, kellel on negatiivsed tundeid tervise pärast, lihtsalt pääseb nendest tunnetest tänu rahale. Minu hea kolleeg Anu Reala tegi kunagi uurimuse aastaid tagasi, võrdles kahe gruppi õnnetunnet. Ühed olid Äripäeva rikaste topp Eestis ja teised olid Pärnu haigla puusa liigese operatsiooni järjekorras olevad inimesed, reeglinasi vanad inimesed. Rikkad ja sandid ühe võrra õnnelikud, statistilist erinevust ei olnud. Mis tähendab seda, et ilmselt ei raha ega mitte ka otse tervis ei ole, mis on seotud õnnega. Ja uskliku inimesena on meil mõistlik mõelda taaskord selle palve peale, mida laulik palus või ütles, aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Ja raadiokuulaja, see oli meie saade Õnnest. Stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Serkel. Kema!
Õnn on peidus väikestes, imelistes hetkedes.